Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Leonard Kallus isemmilkom u jistedinkom għal din il-ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Il-kap nazzjonista Delija faħħar lill-Armata ta' Malta u sejħilha it-tarka tal-pajjiż fi żjara li jagħmel fil-kwartieri tal-Armata u għamar biex jirringrazzja lis-suldati għax-xogħol tagħhom l-aktar fi żminijiet diffiċli li għaddej bħalissa l-pajjiż. Tagħmel isemm ukoll li din iż-żjara seħħet waqt li fl-istess jum deputat nazzjonista kien ikkritikat mill-Partit Laburista għal dak li l-Labor sejjaħ attakk sistematiku lejn il-forzi armati. L-Labor qal li Jason Azzopardi, deputat nazzjonalista, attakka l-forzi armati flimkien ma' l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonista Paul Borchelover u l-avukat Andrew Borch Cardona dwar il-każ tagħlu tal-portijiet u s-salvataġġ tal-immigranti maqbuda fl-ibra territorjali Maltin. Waqt iż-żjara ta' Delija fit-taqsima marittima f'xatt it-Tiben, it-taqsima tal-ajrut ħalluqa u l-kwartieri tal-Armata, Dr. Delija wera l-gratitudni lejn is-suldati u sostna li dawn jirriskjaw il-ħajja u saħħithom biex iħarsu l-pajjiż għal qed jagħmlu dan b'sagrifiċċju personali kbir, il-bogħod mill-familja. Fis-sqarrija l-Partit Nazzjonista waqt iż-żjajjar qal li l-Oppożizzjoni tappoġġja l-inċentivi finanzjari offruti lis-suldati f'dawn iż-żminijiet straordinarji. Ħeġġeġ l-Gvern jipprovdi lill-Forzi Armati apparat protettiv biex jiffaċċjaw il-dmirijiet b'rabta mal-pandemija. Sosta li Malta qed tagħmel iktar minn sema meta tikkunsidra l-riżorsi tagħha, speċjalment meta tara l-ibħra ta' Malta li hija responsabbli minnhom huma ikbar bil-kbir mit-territorju ta' l-art li tokkupa Malta. Il-Prim Ministru Roberta Bella qal li hu mar personalment tant l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija u ta' lilu nnifsu għal l-investigazzjoni meħtieġa fuq l-akkużi li qed iressa d-deputat nazzjonista Jason Azzopardi u l-NGO Repubblika dwar til volontarju kontra l-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll kontra il-Kabinet kollu. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim Ministru Abela imdawwar bil-Kabinet warajh qal li dan qed isir fuq deċiżjoni tal-Gvern Malti li ma jitħallewx jitlu migranti fil-gżir Maltin u dan fid-daw tat-tixrid tal-COVID-19. Dr. Abela qal li Dr. Azzopardi u r-Repubblika qed jitolbu li jiġu investigati l-forzi armati kollha b'akkuża serja li l-armata hija kompliċi fl-omiċidju tal-emigranti. Għal ukoll li inkluż ukoll il-brigadier issa qed ikunu investigati fuq din l-akkuża. Dr. Abela qal li l-kuxjenza tiegħu hija waħda safja u jinsab seren għax qal għamlu minn kollox biex titħares is-saħħa tal-poplu. Qal il-kuxjenza hija safja għax Malta qed tagħmel minn kollox biex issalva l-ħajjiet. Il-Prim Ministru Abela qal li l-grazzi lill-forzi tal-ordni f'mument fejn qed jiddedikaw lilhom infushom f'ħidma lejn il-pajjiż hija li jridu jitfgħuhom il-ħabs. Dr. Abela qal li pajjiżna mhux post sikur biex jiddaħlu l-emigranti u ma jistax jiggarantixxi s-salvataġġ ta' l-emigranti. Huwa sejjaħ bħala tfixkil minn Repubblika u l-Partit Nazzjonalista. Qal ukoll li Repubblika marru l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem biex Malta u l-Italja jiftħu l-portijiet tal-emigranti. Dr. Abela sostna li jittalba maġġiġ mill-qwa. Intant b'reazzjoni għal diskors tal-Prim Ministru Repubblika il-ġimgħa fl-għaxija, Repubblika qalet li l-Prim Ministru qed jipprova jfixkel u jwarrab l-attenzjoni tal-Repubblika mid-deċiżjoni tal-Gvern u tal-Forzi Armati li ma jiġux salvati dawk maqbuda fuq il-baħar. Repubblika ċaħdet li b'xi mod trid timmina l-isforzi biex titrażżan lill-pandemija tal-Koronavirus u sostniet li mhux se toqgħod lura milli titkellem. Repubblika qalet li l-Prim Ministru u l-Forzi Armati sempliċement setgħu ċaħdu li d-dgħajsa bl-emigranti kienet sabotaġġjata. il-deċiżjoni tal-Gvern sostnejt Repubblika hija nieqsa mill-umanità ma tirrispettax id-drittijiet umani jew l-obbligazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali ta' Malta. Fiż-żvilupp ieħor, l-istess Dr. Jason Azzopardi rinunzja milli jidher bħala l-avukat tal-Qadha Repubblika biex kif qalu jiġi evitat li dan il-fatt jintuża bħala arma mill-Prim Ministru għalli għamel dan wara konsultazzjoni u biqbil mal-klijenti tiegħu Repubblika. Għalli l-Prim Ministru qed imexxi kampanja razzista u orkestrata biex jintimida lil kull min jiqaflu. Għalli jekk ikun hemm każijiet oħra fil-futur jistgħu jkunu politikament sensittivi. Jikkonsulta ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qabel jaċċetta inkarigi legali. Fil-mida soċjali intant intqal li l-Qadha Repubblika rċevit tarif ġdid dwar l-allegazzjoni li għamlet Alarm Phone fuq is-suldati Maltin tal-Forzi Armati. Fuq is-sit illum intqal li dawk li jitkellmu magħha qed isostnu li din l-informazzjoni tista' turi fil-fatt li s-soldati ma kisrux il-liġi u fl-ebda punt allura ma jistgħu jkunu ħatja ta' tentattiv ta' qtil jew ksur tal-liġi. Sors qalu li Repubblika marret ant il-Maġistrat Joseph Mifsud bl-informazzjoni li waslet ilha. Is-sit illum.com qal li r-Repubblika qed tisħaq li l-Qadha dejjem kienet iggwidata mit-tfittxija għall-verità u l-protezzjoni tal-ħajja u kull informazzjoni tmur ant il-Maġistrat. Qalet li din hija allegazzjoni serja ħafna, allegazzjoni ta' qatt ta' sabotaġġ fuq opra tal-baħar fejn 70 ruħ jitħallew bejn sema u ilma b'dajsa b'mutur imkisser b'riskju ċar ta' mewt. Aktar aħbarijiet. L-oppożizzjoni resqet mozzjoni parlamentari fil-Parlament rigward il-ftehim kontroversjali dwar il-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet St. Luke's, Karin Grek u l-Isptar Dawnish. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Delija għalli il-mozzjoni hija biex tivverifika jekk il-membri parlamentari u se jiddefendu il-poplu jew jieħdu in-naħa ta' dawk disonesti wara dan il-ftehim tal-isptarijiet. Delija tenna li taħt dan l-oti tal-ftehim il-poplu qed joħroġ 250 miljun euro lil-Vitals Global Healthcare u wara lil-Stewart Healthcare. Skont l-aħħar kontijiet awditjati fis-sena 2017, Stewart akkumulaw miljuni ta' djun. Dr. Delija kritika lill-Prim Ministru Abela u qal li klawsula li kienet iffirmata s-sena l-oħra fissret li l-Gvern ikollu jħallas 100 miljun euro multa jekk jiġi terminat dan il-ftehim. Dr. Delija qal li dan kien iffirmat minn Abela nifsu li dak iż-żmien kien konsulent legali ta' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. It-traffirmata minn 300 tabib u professjonisti mediċi intbatet lill-Prim Ministru Abela ħeġġuh biex jerġa' jaħsibha dwar il-pożizzjoni dwar l-immigrazzjoni meta nagħlqu l-portijiet Maltin. S'issa l-lista ta' professjonisti li qed jitolbu biex ma jiġux abbandunati fil-baħar tela tal-500. Intqal li 5 emigranti li tħallew maqbuda fuq il-baħar bejn Malta u Libja mietu. Intant grupp ta' 31 organizzazzjonijiet kattoliċi qalu li dawn mhumiex il-valuri li jiggwidaw lill-Gvern tagħna u ma qalu li bħala insara hemm bżonn li niftakru li Kristu jinsab fuq dawk id-dajes. L-Air Malta ħasret it-taħdidiet mal-bdoti tagħha u anke jidher ukoll li irtirat l-offerta li kienet għamlet ta' salarji soċjali, social wage, kif il-linja nazzjonali tal-Ajru Maltija se tmur biex tneħħi mal-108 bdoti permezz ta' redundancies. Fl-aħħar jiem il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri akkuża lill-Union tal-bdoti li qed tipprova tagħmel hijack ta' l-Air Malta meta qed tirrifjuta l-offerta ta' social wage. Il-Union qed targumenta li t-tnaqqis tal-paga għall-management u impjegati oħra hija inqas minn bejn 60-80% li jintalbu jagħmlu l-bdoti. Il-mentat minn nuqqas ta' konsultazzjoni u li dan kien dan deal. Intant l-Malta qed bassa li tagħmel 130 miljun euro telf minħabba l-imxija tal-COVID-19 mal-bidu tal-istaġun tas-sajf. Il-juni li t-rappresenta intant il-bidoti tal-Malta res et protest ġudizzjarju biex il-linja nazzjonali ma twaqqafx l-impjigi tagħhom. Permess tal-protest ġudizzjarju. Il-Union qed żomm l-kumpanija responsabbli minn kwalunkwe telf li il-membri tagħha jistgħu jsofru. Il-Union qed takkuża wkoll l-Malta li fallit milli tiddialoga magħha dwar it-tnaqqis fil-pagi tal-bdoti bħala parti mill-istrateġija tagħha biex tnaqqas l-ispejjeż dan iż-żmien meta t-titjuriet kollha jinsabu wieqfa ħlief għal xi wħud. Qalet ukoll li l-Malta fallit li tonora l-obbligi tagħha fil-mod kif dawn il-miżuri tħabbru. L-Alpa, il-Union tal-Bdoti u l-Malta mhux qed jaqblu bejniethom wara li l-bdoti ma aċċettawx paga ta' 1200 euro fix-xahar bħala parti minn pjan biex l-Malta tnaqqas l-ispejjeż. Kaptan tal-Malta jaqla 140 elf euro fis-sena. U l-bdoti għala 80,000 euro fis-sena. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo iddeċida li jagħti l-onorarja parlamentari lill-Istaff Fund tal-Midja Nazzjonalista. U wkoll se jagħti s-salarju minn negozju tal-familja biex ikun jista' jkompli joħroġ il-pagi tal-impjegati. Fuq Facebook, Arrigo qal li l-ħaddiema Nazzjonalisti mhux qed jiġu trattati bħal ħaddiema oħra. U ġewhom ċaħda mis-sussidju ta' 800 euro fuq il-paga mill-gvern. Sostna li kif qed toqrob jum il-ħaddim mal-100,000 persuna f'Malta jinsabu mingħajr safety net minkejja li ħalsu t-taxxa fil-passat. Fl-istess waqt għal Arrigo, dawk li jaħdmu mal-gvern bħala Persons of Trust se jdaħlu 50 miljun euro din is-sena. Fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Alfar saret protesta bl-immigranti jitolbu il-libertà u l-ħelsien matul il-protesta li damet għal momenti osra. L-immigranti deru f'ħoġor it-twieqi wara l-gradi tal-ħadid jgħidu għal ħelsien ixejru ħwejjeġ biex jiġbdu l-attenzjoni. Fuq il-post marru ambulanzi kif ukoll soldati, pulizija tad-distrett u anke wkoll mit-taqsima ta' Rapid Intervention Unit. Ħadd noweġġa' f'din il-protesta. Intant, il-kwarantina mandatorja fiċ-ċentru tal-immigranti f'Alfar kienet estiża b'14 il jum ieħor. Din kellha tispiċċa fis-19 ta' Aprin. Issa t-tawlet sa 3 ta' Mejju biex titrażżan l-imxija. Immigranti bil-COVID-19 qed jinżammu ferja separata li qed titmexxa mis-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar ta' Malta. Beġġejna fit-tmiem din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom. Pal dejjem nsalmilkom u nixtieqlkom is-saħħa. Leonard Kallus, nsalmilkom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.